Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det vi lever av presenteres av Designerprosjekt. Skreddersøm av kjøkken, bad og garderobeløsninger til alle utbyggingsprosjekt.
And frankly, I think that China cannot, I don't know, maybe they can, maybe they can't. I don't think they can do that. And I think they're very smart. And I think President Xi is a great leader. Who happens to be a brilliant man, and he can't lose 3 million jobs in a very short period of time, and that's going to be magnified many times over, and it's going to break down the Chinese system of trade, and he can't do that. So when you say, do you think they want to? Maybe they want to, and maybe they don't, but I think they want to make a deal. I'm not sure they have a choice, and I don't say that as a threat. I don't think they have a choice. In the meantime, the United States, which has never collected 10 cents from China, will in a fairly short period of time be over $100 billion in tariffs. So I think they want to make a deal. Very badly.
Da Donald Trump ble USAs 45. president I 2017, startet han en handelskrig med Kina. Det innebærer høyere tollsatser, og målet blant annet å beskytte amerikansk industri. Siden den gang har konfliktens intensitet gått opp og ned, men den siste tida har han eskalert. Blant mange andre statsledere blir konflikten dårlig mottatt, som EU-topp Donald Tusk her.
For me, it's absolutely clear that if someone, for example, the United States and President Trump, use tariffs and taxation as a political instrument, tool, for some different political reasons, it means that this confrontation can be really risky for the whole world, including the EU.
Men hva egentlig en handelskrig? Kan han vinnes? Hvorfor rammes oljeprisen av konflikten? Og hvordan kan Norge ellers påvirkes? Det skal vi snakke om I denne episoden av Det vi lever av, en podcast fra Sysla. Med meg nå har jeg Aftenblad-kommentator Hilde Øvrebekk og sjeføkonom Kyrre Knudsen I SR-Bank. Velkommen, Kyrre og Hilde.
Takk.
Tusen takk, Ola.
Du, Kyrre, kanskje du begynner med å forklare litt, hva egentlig en handelskrig?
Det et kjempegodt spørsmål. Altså, hvis vi bare begynner litt sånn historisk da, så har veldig mange land sånn opp gjennom tidene tjent mye på å handle med andre land, fordi at man får produsert varer og for så vidt tjenester billigere enn hvis alle land skulle produsert sine egne ting. Et eksempel jo Norge, der vi for eksempel ikke har bilproduksjon, importerer alle biler, og det jo fordi at vi har godt samkvem med våre naboland, og så kan vi selge andre ting til de. Och så är det ju sånt över tid då så kan du säga för några land så balanserar handeln. Norge är ju en väldigt speciell situation med ett stort överskudd först och främst på grund av olja och gas exporten vår. Och så är det en del västliga land och låt oss ta USA för exempel som har fått ganska stora handelsunderskudd. Så det är inte alltid att det är liksom negativt i sig själv för att som jag sa man får ju producerat dessa varorna andra städer och kanske billigare och bättre än man gör hemma. Men så kommer det en situation där någon sätter fokus på det och känner att den produktion som sker ute heller borde skett hemma. Sånt som USA upplever eller har haft fokus på de senaste åren. Detta kommer ju egentligen ett en lång period i världshandeln där handeln har ökt och för så ett underskudd för en del land både USA och Europa har blivit större. WTO och GATT och alla dessa handelsavtalen går några år tillbaka igen. Men om någon då börjar ta tag i det nu så den där första fasen är lite sån med att pröva göra något så det då kallade jag det stort sett för handelsuro eller handelsgnissning, handelsspänning eller handelsförhandlingar för att USA eller då särskilt Trump har sagt att här har Kina och det är inte Kina heller en del land har för gunstig handelsavtal med USA och USA har liksom inte tillsvarande möjlighet att komma in i Kina som det kinesiska sällskapet har i USA. Och så har det eskalerat och jag tänker att när mitt i kvart börjar helt klart att se att dessa handelsspänningarna har gått över i ökade tariffer, alltså ökade importtoll kan man säga in till USA. I utgångspunktet så hade väldigt många varor från Kina hade väldigt låg tariff och nu är med den sista meldingen på fredag så egentligen all kinesisk vareimport till USA är belagt med en eller annan avgift allt ifrån 10 till kanske 30% så att nu börjar man märka det och kineserna har börjat respondera och man ser det går ut över inte bara växten i USA till dels också i Kina och därmed i världen och därför har man ju de sista halvåret kanske eller året börjat att snacka om en handelskrig och inte bara en handelsuro så det är rätt och slett när stora land krangler om hur handeln ska vara och man ser att det påverkar ekonomin runt omkring och till och med kan påverka Norge på olikt vis.
Hilde, som Kyrre inne på här så är det ju i förbindelse med USA att detta ordet handelskrig har blivit väldigt aktuellt de senaste åren. Varför har egentligen Donald Trump som är president där startat en sån handelskrig?
Det går ju tillbaka till America First, så han gick till valg på och det med att han vill ha de jobben i amerikansk industri och att de inte ska för exempel sättas ut till Kina eller andra land. Så det är ju snack om protektionism och det är snack om nationalism så gör att måten han styr på är ju för att han prøver att bygga upp USA ger lite blaffen i de andra länderna och hvis de andra länderna då gör det vanskligare för USA så vill han införa sånn som han har gjort nu med högre tullar i Kina för exempel.
Och hur passar det här egentligen in med det övriga presidentskapet till Donald Trump?
Det är ju allt är ju symptomer av det samma att med det ska vara fokus på Amerika, det ska vara bara det. Så täller egentligen så sa ju Trump när han blev valgt, så sa ju han att han ville inte blanda sig upp i utrikespolitik så mycket som tidigare. Det har han ju för så vitt gjort likaväl. Men det är ju det som har varit mantra hela vägen att här ska man beskytta USA. Man ska beskytta våra egna jobb. Våra intressen kommer först. Och så vill ju det föra det sånt så här med den handelskrigen. Alltså det får ju följder för hela världen sånt så kör också.
Kyrre, du var inne på detta att för i fredag så svarte på en måte, det är ju fram och tillbaka hela tiden detta här, USA inför någon restriktioner och så svarar Kina och så är det lite mjukast lite upp, men nu för helgen så svarte Kina på amerikanska tullbarriärer och de införte själv barriärer som jag tror det var en värdi på 75 miljarder kronor, nej 75 miljarder dollar och då blir nu närmare 700 miljarder kronor. Det vi så då bland annat var ju att oljeprisen falt kraftigt. Varför är det sån att oljeprisen påvirkes av dette her?
Så jeg bare legger til en liten ting med selve hva det Trump gjør da, som jeg ser en del har fokus på, og det det at det ene som Hilde var inne på, ok, han har USA i sentrum. Men det klart at for en del land i vestlige land som har store handelsunderskudd, og der du har fått en slags outsourcing av industriarbeidsplasser mot framvoksende økonomier, litt for å slippe det inn i verdenshandelen, og også litt sånn altruistisk at flere land bør kunne delta i verdenshandelen, og dermed så skal vi ikke liksom ha helt symmetriske handelsavtaler, har jo vært det greia i ganske mange år, siste 20-30 årene, og du kan se etter, mer eller mindre etter 2. verdenskrig. Så det er det ene, så jeg tror nok at noen der ute kjenner litt på det samme som han gjør, altså de bruker ikke samme ord og samme retorikken, men liksom at vi må få en litt mer balanserte handelsavtaler med lik markedstilgang for både den som importerer og eksporterer. Og helt spesifikt så handler mye av dette om teknologi også, at, og det har han litt sånn indirekte støtte fra de store amerikanske teknologiselskapene, Apple, Google, Facebook, som har problemer både med å komme inn i Kina. Det er sånn der at hvis du skal inn med et selskap i Kina i dag, så får du ikke majoritet. Så det betyr at du må dele teknologien med den kinesiske eierskapet som har majoritet, og det er derfor de mener at i prinsippet så er det også en overføring av teknologiske rettigheter. Og derfor var det ganske interessant det forrige uke når Trump sa liksom at toppsjefen i Apple, da, Tim Cook, det var liksom det var best businessman in the US, uten at Apple da nødvendigvis ville bekrefte det. Men der er det nok et sånn at der har nok ganske stor støtte av de teknologiselskapene. Det har jo også sikkerhetshensyn, konkurransehensyn og beskyttelse av intellektuelle rettigheter. Og jeg tror nok det der slaget står egentlig med hvordan det skal skje fremover, for Kina kan nok så enkelt endre hvor de kjøper varene, eller hvor de kjøper varene fra, så de kan kjøpe mer fra USA på en rekke områder bare for å skape større balanse i selve handelsunderskudd. Så det var bare litt sånn et lite tillegg om akkurat det. Når det gjelder hvorfor Norge påvirkes og oljeprisen, så er det klart at når store økonomier begynner å krangle om handelsavtalen, så skaper det uro i verden. Det skaper også lavere aktivitet, altså redusere aktiviteten. Du kan tenke selv hvis du driver et stort selskap og så lurer du på, ok, skal vi bygge en fabrikk eller skal vi satse på en eksport mot et nytt segment i USA eller i Kina, så er det klart at sånn som situasjonen nå, usikkert hvordan dette vil ende, og tollsatsene, sant? Du våkner på fredag og så er det 10, og så legger du deg, så er det 25 inn til USA. Så er det klart at nå gjelder det Kina først og fremst, men det kan også ramme europeisk, der har det jo vært mye i forhold til europeisk bilindustri og sånt, sånn at fører til lavere vekst, og lavere vekst i verdensøkonomien gir lavere energietterspørsel normalt, og dermed påvirker det oljeprisen også. Og det er ganske interessant, hvis du bare tar oljemarkedet, så ser man at det, fra å være en sånn fokus på tilbudssider, sant? Det var Venezuela, det var Libya, sant, som ikke klarte å produsere på grunn av interne stridigheter og sånn, så gjorde at oljeprisen da kom ganske godt opp på vår parten her, var vel oppe på, ja, vi var rundt 50 til jul, og så var vi vel oppe på 75, og så ser du plutselig at det begynner å fokusere mer på etterspørselssiden de siste 3-4 månedene, rett og slett fordi at anslaget for veksten i verden har avtatt, olje- og energietterspørselen påvirker seg det, og dermed så påvirkes også oljeprisen av det.
Da skal vi få en kjappmelding fra vår annonsør med straks tilbake.
Siden 1992 har Designa produsert kvalitetsmøbler til kjøkken, bad og garderobe fra vår egen fabrikk. Med over 25 års erfaring forstår vi i Designa-prosjekt hva profesjonelle utbyggere ser etter hos en samarbeidspartner. Vi skreddersyr løsninger til alt fra store offentlige anbud til mindre boligprosjekt, og sørger for at du alltid får det du trenger til riktig tid. Designa prosjekt leverer til hele Norge, og med våre 21 butikker over hele landet er du og dine kunder alltid velkommen innom for å studere vårt store utvalg av løsninger.
Da kommer vi videre i podcasten.
Og oljeprisen er jo veldig viktig for Norge. På hvilke andre måter påvirkes Norge av handelskrigen, Hilde?
Ja, det var en rapport som kom nylig fra Statistisk sentralbyrå, konjunkturtendensene heter den, og der går de gjennom litt av de tingene som kan skje med Norge hvis handelskrigen trappes opp, og det, da sier de blant annet at det kan føre til lavere internasjonal etterspørsel, og at prisene vil gå ned. for Norge betyr jo det at vi vil få litt lavere eksportinntekter, og vi har jo en ganske stor eksportindustri her i landet. Og som Kjøre også var inne på, med at oljeinvesteringene også kan gå ned, og det vil jo påvirke oss fordi at oljeprisen blir lavere, pluss at det kanskje ikke er så veldig mye varer og tjenester. Så, og sysselsettingen og ledigheten her i Norge kan også bli påvirket av at det er mindre aktivitet i hele verden. Det så, hvis du får igjen da, hvis du ikke tjener så mye penger, eller hvis du mister jobben, så vil det jo også føre til at du ikke bruker så mye penger. Som igjen da vil være en sånn spiral nedover, og veksten i markedene globalt vil gå ned. Og en svekket krone kan jo også påvirke norsk økonomi.
Det som Hilde sier, og jeg tenker også at det, særlig det er liksom den prismekanismen, altså når oljeprisen faller, så blir færre prosjekter lønnsomme. Hvis han faller mye, så vil jo det påvirke prosjektporteføljen. Så det er det ene. Og det altså de siste årene var jo en klar og ganske sterk påminnelse om det, at når prisen kommer ned, så påvirker det aktivitetsnivået. Sist gang så falt jo da investering og aktivitet med 30-35%, og kanskje opp mot 50 000 mennesker mistet jobben. Og så tror jeg også liksom, det som er i forhold til hvordan vi påvirkes akkurat nå, så er det sånn at når det gjelder selve vareflyten, så klart olje og gass er viktig for oss, og det er ikke selve vareflyten så påvirket. Det kommer gjennom litt sånn indirekte lavere etterspørsel i verden, lavere etterspørsel i olje og gass, påvirker prisen. Så det er en sånn interessant greie for Norge, at olje og gass og fisk er ikke liksom i episenteret av handelskrigen enn så lenge. Forløpig så er det, vi var inne på teknologi, det er biler, sant? Det er mer sånn ting som amerikanerne på et vis kan ikke konkurrere på, men som det er liksom naturlig at Trump tar tag i fordi at det har blitt outsourcet fra USA. Da. Så det er med en liten åpen økonomi, men akkurat nå så er vi ikke så utsatt. Det hadde vært verre liksom, hvis det var sånn at det var for eksempel en energikamp dette handler om. Amerikansk energiproduksjon har jo forstått økt mye de siste årene, og til dels en vilde utvikling. Trump har måtte forsterke det, men det er ikke der liksom det store slaget står. I Norge så har vi selvfølgelig deler av eksporten er rettet inn mot bilindustrien, og den vil nok merke det mer sånn i selve vareflyten enn hvis den biten eskalerer enn olje og gass og fisk.
Men er det en sjanse for at typisk norsk industri vil merke dette her mer etter hvert da?
Ja, det tror jeg absolutt altså. Enn så lenge så er vi 2019 blir et godt år for olje-Norge rett og slett fordi at aktiviteten stiger med investeringene øger kanskje med 15 opp mot 20%, så det er litt sånn særnorsk, altså når vi driver og lager anslag, så har vi tatt ned verdensøkonomien siste halve året, eller kanskje siste året, mens anslagen for norsk økonomi holder seg ganske bra, og til dels også har blitt oppjustert det siste halve året. Så vi er litt sånn ute av sykelen, og kan minne litt grann om sånn kjølvannet av finanskrisen. Sikkert mange som husker det, at da stoppte alt opp, og så varte ikke finanskrisen så veldig lenge i Norge, sant? Kanskje 6 måneder eller 12 måneder eller noe sånt, fordi at oljeinvesteringene var bra driv i, og det ble god gang i økonomien igjen. Mens for mange andre land, altså i Europa, så er det jo fortsatt på en måte påvirket det som skjedde under finanskrisen. Men det vil avhenge av om vi har noen motorer som kan leve litt sitt eget liv, uavhengig av denne handelskrigen. Og det er klart at hvis den eskalerer ytterligere, så vil den nok få en enda kraftigere liksom, påvirkning på for eksempel oljepris. Hvis den blir værende sånn som det er nå, på rundt $60 fatet, så er det fortsatt veldig god robusthet i veldig mange av prosjektene på norsk sokkel.
For norsk oljeindustri, da, Kure, sett i lys av det som her skjer, hva er det som blir viktig fremover?
Det er klart, som jeg har vært inne på i dag, den handelskrigen er viktig fordi den kan påvirke prisen. Da er det selvfølgelig viktig at man har robusthet i prosjektene og sånn som det, men det, etter hva jeg kan se, så er det veldig god robusthet i prosjektene på norsk sokkel nå. Det er få prosjekter som er på planen eller som er godkjent som ligger over $35. Så i teorien da, så kan det falle ganske godt fra dagens nivå. Det andre som henger litt sammen med det jo selvfølgelig hva det som skjer neste år da. De fleste analysene nå at vi vil få et ja, god oppgang i 2019, og så vil det flada ut i 2020, og så litt sånn flatt, kanskje litt nedover de par neste årene. Men etter den hestekuren som bransjen har vært inne på, så ligger det kanskje noen oppsider, både fordi at man har vært flinke og modne prosjekter de siste årene, altså man tar de inn, jobber med de og får ned kostnadene, som gjør at det blir bedre lønnsomhet i de. Og fordi at man har vært ganske konservativ med hva det man godkjenner. Altså, som jeg var inne på, få prosjekter, kanskje ingen, over 35 dollar så langt, og der vil kanskje selskapene etter hvert begynne å strekke seg litt, i hvert fall hvis de ikke er for bekymret for denne handelskrigen og hvordan det kan påvirke prisutsiktene de par neste årene. Så det er to forhold som både lever litt hver sitt liv, men og henger sammen da, som jeg tenker blir viktig for utsiktene 2020 og til dels også 2021.
Du Hilde, hvordan kan en sånn handelskrig ses i sammenheng med andre geopolitiske forhold?
Nei, det var under Arendalsuka, så var jeg og hørte på Ine Eriksen Søreide, utenriksministeren, som snakket om det med samarbeid. Og dette går jo inn i den delen som har med internasjonalt samarbeid og det å trekke seg ut fra avtaler og trekke seg ut fra, altså det inngår jo en handelskrig, vil jo også være litt av det samme. At du beskytter ditt eget land, men på lang sikt så vil jo det den uviljen til å samarbeide vil jo kunne påvirke negativt fordi at alle landene da beskytter sine egne interesser i stedet for å ha et globalt samarbeid. Og det kan jo føre til politisk uro og indre stridigheter, for eksempel i Europa ser jo tendenser til det i Italia, i Ungarn, for eksempel, og Polen, hvor det blir mer høyrevridd politikk, og hvor du liksom beskytter dine egne interesser og nekter å samarbeide med andre.
Kyrre, går det an å vinne en handelskrig, eller er det i det store bildet bare tapere her?
Altså, Trump er jo en slags dealmaker, i hvert fall ifølge seg selv, og du ser også at den avtalen de gjorde med naboland, altså Kanada og Mexico, med det klingende navnet USMCA, den var jo en sånn som han omtalte som på en måte verdens beste handelsavtale for absolutt alle parter. Og sånn at i utgangspunktet så er jo ikke han opptatt, altså han er jo egentlig ikke interessert i at i hvert fall ikke USA skal få det verre, og USA er jo litt avhengig av de andre landene rundt også. Så man kan jo si at dette på et vis er det en handelskrig, men det er også egentlig mer en litt sånn kraftig eskalert handelsforhandling. For hvis han fortsetter med Kina, hvis han fortsetter med USA, nei med Europa, og kjører like hardt på, så er det klart at en jevn amerikaner vil jo merke det i lommeboka etter hvert. Og det er jo det man så da sett på, kanskje tenkt at han tør ikke ta det så langt, men så har vi på en måte, må bare åpne boksen og si at dette er litt mer åpent enn vi trodde for et år siden, når han først begynte å innføre og liksom harne retorikken mot Kina. Så om det blir en vinner eller taber, han er i hvert fall opptatt av å lage en historie der USA og han på et vis blir vinneren oppi dette her. Kjempeinteressant, i dag igjen da, så har han vært ute og sagt at vi vil tilbake til forhandlingsbordet. Selv om de på fredag da ble liksom litt harde fronter med kineserne som innførte Norge, og han bare sånn på Twitter på svarte på direkte, ja, men da øker vi med 5% på absolutt alt. Så fant han jo ut her for en stund siden at denne Black Monday, som veldig er på høsten, en del av de tariffene som han lagt på sånne elektronikkartikler fra Kina, det vil jo ramme Black Monday, så derfor utsatte han det til etter Black Monday. Så han er jo,
og hva er Black Monday?
Black Friday, er det dette?
Ja, det. Black Monday er jo når du kan handle på nett.
Ja, Friday var det vel kanskje.
I butikker, hvor du handler sånn elektronikk og sånn, veldig billig.
Så poenget bare da tenker jeg at han jo litt pragmatisk også da, sant? Når han ser hvis for eksempel amerikanske forbrukerne begynner å bli redde, bekymret for sin egen økonomi, slutter å bruke penger, så må han også tenke hva responsen da. Så, og så det selvfølgelig et valg neste år, sant? Så det har jo spekulert litt i om det kanskje kan være en slags dramaturgi fram mot valget, der han liksom skal gjøre en avtale da han blir nærmelig valgkampen og sånt, sånn at det virkelig får medvind inn der da, at liksom han er dealmakeren. Det var han som klarte å rebalansere handelen eller reforhandle alt med Kina. Så vi går inn i et veldig interessant spill, det er jo også nyheter i dag om at USA er nær en ny handelsavtale med Japan. Så det er ikke sånn at han på et vis ønsker handelskrig på alle fronter. Han er nok både interessert i og han er jo avhengig av å kunne lande noen av den uroende handelsspenningen som han har bidratt til.
Jeg tror vi avslutter med det. Det blir spennende å se hvordan dette her utvikler seg fremover. Takk for at dere var med, Kyrre og Hilde.
Tusen takk.
Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av. I mellomtiden tar vi gjerne imot innspill til hva som kan være gode temaer å ta opp. De kan du sende til podcast@sysla.no. Podcast med K. Produsent er Henrik Svanevik, og jeg heter Ola Myrseth. Takk for at du hørte på.
Med over 25 års erfaring vet vi i designerprosjekt hvilke kjøkken, bad og garderobeløsninger boligkjøpere drømmer om. Besök oss på designer.no och bok ett möte idag för att finna den perfekta lösningen för ditt projekt.